Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Добар ден, добро дојдовте на SPS на Македонски. Денеска вторник, 15 март 2025 со вас е Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, председателот на Соединетите Американски Држави се закани со можен напад врз иранските нуклеарни постројки. Лидерите на големите австралиски партии застанаа во одбрана пониза критики за нивната стамбена политика. Министрот за надворешни работи Моцунски во Луксембург ги убедува европските фактори дека е крајно време Македонија да ги почне преговорите со Европската унија. И во спортот, центрафорот на Реал Мадрид станува ко-собственик на Championships Club Swansea City. Председателот на САД Доналд Трамп се закани со можен напад врз иранските нуклеарни постројки доколку не ја повлечат програмата за нуклеарно оружје. И Иран и САД во саботата соопштија дека одржале позитивни и конструктивни разговори во Оман, а следната рунда е закажана за сабота што се очекува да се одржи во Рим. За време на состанокот со представници од Ел Салвадор во Белата куќа, председателот Трамп ја повтори својата силна позиција за потпишување нуклеарен договор со Иран.
And if we have to do something very harsh, we'll do it. And I'm not doing it for us, I'm doing it for the world.
Does that very
and these
harsh?
Are radicalized people, and they cannot have a nuclear weapon.
Does that include a potential strike on Iranian nuclear facilities?
Of course it does.
Министерот за надворешни работи Абас Арагачи најави дека оваа недела ќе отпатува во Москва на консултации во врска со иранските нуклеарни преговори со Соединетите Држави. Нови анкети покажуваат дека премиерот Ентони Албанезе ја зголемил својата предност пред опозицијскиот лидер Питер Датон во изборната кампања. Истражувањето, спроведено од Resolve Strategic за вестниците на Nine, покажува дека гласачите ги покренале лабористите до силно предизборно водство од 53,5% наспрема 46,5% на коалицијата на двопартиска основа. Лабористите ги зголемија своите примарни гласови од 29 на 31% во последните неколку недели, додека оние на коалицијата паднаа од 37 на 34%. Одговарајќи на прашањата во врска со коментарите што ги дал со сугерирања за потенцијален трет мандат, господин Албанезе за програмата Sunrise на канал 7 изјави дека, цитат, има голема планина што треба да се искачи.
We've got a big mountain to climb. I simply have confirmed that I intend to serve a full term if I have the great honour of being re-elected. But the last time a Prime Minister was re-elected having served a full term was way back in 2004. So that puts in context how tough it is.
Опозицијскиот благајник Ангел Стелор инсистира дека коалицијата ќе испорача посилен економски план од лабористите доколку биде избрана. Тоа доаѓа бидејќи политиката за трошоците на животот и домувањето беа во центар на дебатата со Министерството за финансии на програмата 7.30 на ABC вчера вечер. Соочувајќи се со прашање во врска со трошењето на коалицијата, господин Стелор изјави за Канал 9 дека ќе испорачаат подобар резултат од лабористите, а причина за тоа е што коалицијата се спротивставила на лошото трошење на лабористите во висина од над 100 милиарди долари во овој мандат на парламентот, како и на многу други трошења.
We'll deliver a better bottom line than Labor, and the reason is because we've opposed over $100 billion of bad Labor spending in this term of parliament, and that includes now in their spending $42 billion of spending on housing that the treasurer last night had to admit hasn't delivered a single house for a family. Not a single family is living in any of these houses. Now, there's a whole range of programs we've opposed. We've got to fix two budgets here, the government budget, and we will make sure we have a stronger bottom line than Labor.
Министерот за образование Джейсон Клеја во неколку наврати ги обвини коалицијата и зелените за тоа што владата заостанува во бројот на домови што се градат како дел од нивниот Housing Future Australia Fund. Двете големи партии ги објавија своите политики за домување во текот на викендот, при што лабористите предложија да им се дозволи на купувачите на прв дом да купат дом со само 5% депозит, како и да изградат 100.000 домови исклучиво за оваа група луѓе. Но владата се соочи со критики за незините напори во домувањето и градежништвото со само мал дел изградени досега од ветените 1,2 милиони домови до 2029 година. Говорејќи на ABC Радио, министерот за образование Джейсон Клеја избегна да одговори подетално на прашањата за точниот број на завршени градби.
Pretty simple questions. I'm asking you a simple one about
well, what was
how
the question?
How many properties have been built to completion as part of your programs that you've just described in this term?
Yeah, as part of those programs?
Yes.
It's thousands of homes have been built there, okay? But how long do you think...
Because earlier this year, the figure was 340 homes.
No,
it's significantly more than that. Had been acquired and converted into social housing.
But guess what? It takes more than a couple of weeks or a couple of months to build a home. That's why I say if this hadn't been blocked for 2 years, we would have built even more homes.
Европската унија ќе зголеми финансиската подршка за палестинската управа со тригодишен пакет во вредност од околу 2,8 милијарди долари. Подпредседателката на Европската унија Кая Калас го објави ова во понеделникот, велејќи дека ќе инвестираат во основната инфраструктура, ќе доставуваат хуманитарна помош и ќе ги подржат бекалците. Ова доаѓа по разговорите меѓу министрите за надворешни работи на Европската унија и високи палестински представници вчера во Луксембург. Палестинските власти го поздравија пакетот грант и заеми, а премиерот Мохамад Мустафа вели дека е ова е дел од стратешкото партнерство со Европската унија.
We came here today not just to speak of tragedy, but to act for a way forward that begins with an immediate ceasefire, not as a political demand, but as a matter of life and death. Lives must be saved. Hostages and detainees must be released. Aid must flow. We also discussed the urgent need to rebuild Gaza without uprooting its people, and that's very important.
Европската унија е најголемиот донатор за палестинците и представниците на Европската унија се надеваат дека палестинската управа, која што управува со западниот брег, може еден ден да ја преземе одговорноста за Газа по завршувањето на војната меѓу Израел и милитантите на Хамас. Владата на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху ја отфрла идејата Газа да им се даде на палестинските власти. Унгарскиот парламент усвои амандман на уставот, дозволувајќи и на владата да забрани јавни настани на заедниците на LGBTQI+, потек за кој што правните експерти велат дека е уште еден чекор кон авторитаризам. Амандманот помина по партиска линија со 140 гласа за и 21 против. Тоа беше предложено од владеачката партија Фидес, предводена од популистичкиот премиер Виктор Орбан, лидер со најдолг стаж во Европската унија, кој критичарите го означија како автократ. Даниел Добрентеј, правен експерт на Унгарската унија за граѓански слободи, вели дека очекува да има значителна реакција од народот.
This will definitely backfire. Thousands of people who say that they never ever participated on Pride, they got outraged because of the regulation, not because they are so big fan of the pride, but because they realize that this is not about the pride, but this is about limitation of the freedom of assembly. People realize that this is the first step towards broader limitation of other fundamental rights.
Македонскиот министер за надворешни работи Тимчо Муцонски по неформалниот состанок со министрите на Европската унија во Луксембург ги повика европските политичари да најдат начин билатералните спорови да не бидат кочница во интегративниот процес. Крајно време е Македонија да ги почне преговорите со Европската унија, изјави за ТВ Алфа министерот Муцонски.
Фирмиравме дека е дојдено крајно време да отпочнат преговорите, па потоа врз основа на критериуми и стандарди да преговараме со Европската унија, дека треба да се најде начин да се изолира моделот на билатерализација на меѓусебните односи, посебно помеѓу државите кои што се внатре во унијата и надвор од унијата.
Додека македонската влада очекува Брисел да најде начин како да запре билатерализација на интеграцијата, бугарскиот министер за надворешни работи Георги Гергиев за бугарските медиуми изјави дека промената на македонскиот устав и внесувањето на бугарите како државотворен народ не е единствен услов. Министерот Муцунски се сретна и со еврокомесарката за проширување Марта Кос. На средбата била потврдена необходноста од забрзување на евроинтегративниот процес на Македонија. Нов извештај ги откри јавно лошите услови во установите за здравје и благосостојба на абориджините. Извештајот чии автори се Infrastructure Victoria и Victorian Aboriginal Community Control Health Organization изврши ревизија на 200 згради користени од десетици групи контролирани од заедницата на абориджините низ државата. Откриено е дека 82% треба да бидат делумно или целосно заменети во следните 15 години. Еден објект во Викторија беше опишан од локалниот пратеник Джулиан Golden Hill како најлош, а беше затворен во август поради структурен дефект и закана од изложеност на азбест. Извештајот бара од владата на Викторија да финансира и да започне со изградба на поврзани проекти во вредност од 150 милиони долари во текот на следните 5 години и да формира привремен фонд за исплаќање на 30 милиони долари годишно за помали работи и поправки. И во спортот, во фудбалот, центрфорот на Реал Мадрид Лука Модрич стана инвеститор и ко-собственик на Чемпионшип Клаб Swansea City. 39-годишниот капитен на Хрватска ги помина последните 13 сезони со Реал Мадрид и им помогна да освојат 6 титули во Лигата на шампионите по 4 години поминати во Тотенхем, предходно во неговата успешна кариера. Swansea не откри колку инвестирал Модрич, но тој изрази возбуда поради можноста да го искористи своето знаење за да му помогне на велшкиот тим. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,62 американски долари и 33,87 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,87 македонски денари, а 1 евро за 61,17 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, 16 април. Перт, претежно сончево, максимално 27 степени. Претежно сончево и за Аделаид, максимално 32. Мелбун, делумно облачно 27. Хобарт, можни слаби врнежи 22. Камбера, претежно сончево 23. Сиднеј, врнежливо, максимално 23. Бризбен, претежно сончево 27. Дарвин, претежно сончево 34. Слично и за Алис Спрингс, максимално 30 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.